αδέλφια. Έχουμε ξεκινήσει μια σειρά μαθημάτων που έχει να κάνει με προβλήματα που έχουμε σαν άνθρωποι και σαν χριστιανοί, με επιθυμίες, κακές επιθυμίες, λάθη, προβλήματα στη συμπεριφορά. Και γιατί τα βάζουμε αυτά τα μαθήματα? Πρώτα απ' όλα για να υπάρχουν, να είναι γραμμένα και να μπορεί κάποιος οποιοδήποτε, αν θέλει, να τα παρακολουθήσει. Και δεύτερον, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι απλά «έλα στο Χριστό, σώζεσαι, πάμε στην αιώνια ζωή και όλα καλά και όλα ευλογημένα, δόξα, αλληλούια» και μπαίνουμε μέσα. Δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι μια προσπάθεια που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός να καθαρίσει τον άνθρωπο από μέσα, για να μπορέσει να τον κάνει άξιο να συναντήσει τον Κύριό του. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Άλλωστε δεν θα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός να πεθάνει για να καθαριστούμε εμείς. Ποιος ήταν ο ρόλος του Ιησού Χριστού? Θα μπορούσε να έρθει να μας πει: είστε ευλογημένοι όλοι, μπείτε μέσα στη Βασιλεία όπως είστε και εγώ σας δέχομαι γιατί είστε παιδιά μου. Θεός είμαι, κάνω ό,τι θέλω. Αλλά δεν το έκανε έτσι. Τι έκανε? Ήρθε πρώτα να δείξει στον άνθρωπο ότι όντως αυτό που κουβαλάει μέσα του δεν είναι για το Θεό άξιο. Πρέπει να κάνει την προσπάθειά του να καθαριστεί, γιατί αν δεν μπορέσει ο άνθρωπος από μόνος του να πάρει τις σωστές αποφάσεις, δεν θα σταθεί άξιος απέναντι στον Πατέρα, γιατί κανένας που θα πλησιάσει τον Πατέρα δεν μπορεί να μπει μέσα με τη δική του δικαιοσύνη, με το δικό του χαρακτήρα, με τη δική του λάθος συμπεριφορά. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, σαν Ευαγγέλιο, ήρθε να δώσει συμπεριφορές, αδελφοί. Είχε το μεγαλύτερο μέρος του Ευαγγελισμού του, ήταν, θα λέγαμε, πάνω από το μισό, ένας τρόπος για να καθαριστεί ο άνθρωπος και να μετανοήσει από τα λάθη που έκανε και είχε μέσα στην καρδιά του. Γι' αυτό λοιπόν, όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, δεν το διαβάζουμε για να αγχωθούμε και να πούμε «α, το Ευαγγέλιο μας λέει ότι είμαστε αμαρτωλοί, ότι είμαστε ακάθαρτοι και ότι δεν συμφωνεί ο Θεός μαζί μας». Το διαβάζουμε για να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει κάποια στάνταρ. Τα στάνταρ του, ο χαρακτήρας του είναι συγκεκριμένος. Και η απαίτηση που έχει ο Θεός είναι ότι χρειάζεται και εμείς που ακολουθούμε το δικό του θέλημα και το δικό του Ευαγγέλιο και έχουμε κάνει συμφωνίες μαζί του, γιατί αδελφοί, εμείς σαν χριστιανοί έχουμε κάνει συμφωνίες μαζί του. Έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να περπατήσουμε στη χριστιανική ζωή, βαφτιστήκαμε στο νερό και μάλιστα κάτσαμε κάτω, προσευχηθήκαμε και ζητήσαμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να έρθει μέσα μας, ώστε να γίνουμε σύμφωνοι με το δικό του θέλημα, δηλαδή να έχουμε και το αίμα του Ιησού Χριστού και το Πνεύμα το Άγιο και να είμαστε συμμέτοχοι της αγιότητος αυτού. Άρα λοιπόν, καλά κάνει το Ευαγγέλιο και μας επισημαίνει τα κακώς κείμενα της συμπεριφοράς της ανθρώπινης. Δεν το κάνει για να μας προσβάλλει, αλλά αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός στους αδελφούς του, τους έλεγε: «Ο καιρός ο δικός σας», λέει, «είναι ήδη. Εσείς μπορείτε να κάνετε παρέα με όλους τους ανθρώπους, να συγκοινωνήσετε, να πάτε τη βόλτα σας, να περάσετε καλά, να γελάσετε. Εγώ», λέω, «έχω άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημά μου είναι όταν επικοινωνώ με τους ανθρώπους και ειδικά με αυτούς που είναι βαριά άρρωστοι, το πρόβλημά μου είναι ότι πρέπει να τους πω την αρρώστιά τους, ότι πρέπει να τους πω την αλήθεια». Γι' αυτό κάθε φορά που επικοινωνούσε με τους ανθρώπους, πάντα τους έλεγε ότι πρέπει να διορθώσουν αυτό, να διορθώσουν εκείνο, να διορθώσουν το άλλο, και ποτέ ο λόγος του δεν ήταν αρεστός σε αυτούς που κουβαλάγανε το λάθος και την αμαρτία μέσα τους. Και ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην εξουσία και είχαν βάλει μέσα στην καρδιά τους πάρα πολλά πράγματα τα οποία ο Ιησούς Χριστός τους ζητούσε να τα αφαιρέσουν και δεν θέλανε να τα αφαιρέσουν. «Ο δικός σας ο καιρός», λέει, «είναι ήδη, ο δικός μου δεν είναι, γιατί εγώ», λέει, «μαρτυρώ την αμαρτία των ανθρώπων», δηλαδή έρχομαι και τους λέω την αλήθεια. Αυτό λοιπόν το Ευαγγέλιο είναι που μαθαίνουμε εμείς, και το μαθαίνουμε για να καταλάβουμε ότι και εμείς δεν ήμασταν οι καλύτεροι που μας κάλεσε ο Κύριος και μας έβαλε μέσα στην ελπίδα της Βασιλείας των Ουρανών. Και το λέω έτσι, αδελφοί, γιατί μέχρι να τελειώσει ο καιρός της ζωής μας πάντα υπάρχει ο κίνδυνος. Και γι' αυτό μέσα στο Ευαγγέλιο και στις επιστολές και στα Ευαγγέλια πάντα επισημαίνεται ο κίνδυνος για το ότι μπορεί κάποιος να παραστρατήσει και να χάσει αυτή την, θα λέγαμε, ευλογημένη ελπίδα της αιώνιας ζωής, λόγω των λαθών που κάνει και των αποφάσεων που παίρνει. Γι' αυτό λοιπόν το μεγάλο μέρος του Ευαγγελίου είναι πρόσεχε, διόρθωσε, ξύπνα, περπάτα, τρέξε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Γιατί είναι σαν να έχουμε κάποιον δίπλα μας που να μας επισημαίνει τα λάθη μας και να μας βοηθάει ώστε να τα διορθώσουμε. Και εδώ έρχεται και ο παράκλητος, ο οποίος βοηθάει τον άνθρωπο να διορθώσει τις συμπεριφορές του και τον βοηθάει να διατηρήσει τη συνείδησή του και την καρδιά του καθαρή. Γιατί ο παράκλητος είναι σαν ένας φίλος που μας έχει δώσει ο Κύριος, είναι ένα πρόσωπο το οποίο το έχουμε μέσα μας, είναι πνεύμα, δεν μπορείς να το καταλάβεις αλλιώς, και έρχεται και σου επισημαίνει τα κακό κείμενα μέσα από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και γι' αυτό χρειάζεται να ακούγεται η αλήθεια του Ευαγγελίου, ώστε κάποιος κουβαλώντας αυτές τις αλήθειες να βρίσκει ευκαιρία ο παράκλητος να τα επισημαίνει, να σου λέει πώς πρέπει να τα διορθώσεις, και να ακολουθείς τη συμβουλή του, ώστε να μπορέσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέει, εάν οδηγείστε υπό του Πνεύματος του Αγίου, τότε είστε τέκνα Θεού, που σημαίνει ότι αν σου δώσει μια οδηγία, από πού πρέπει να πάω, να κάνω αυτό ή εκείνο, από εδώ να πας. Αν σου δώσει μια οδηγία, σημαίνει ότι θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, παρόλη τη δυσκολία, ότι δεν θα τα καταφέρεις, παρόλους τους φόβους, όμως αν ακολουθήσεις την οδηγία, αν οδηγήσεις υπό του Πνεύματος, τότε φαίνεται από το Θεό ότι έχεις πάρει τη σωστή απόφαση. Γιατί σου λέει, μπορεί να μην τα καταφέρνει, μπορεί να μην είναι όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά θέλει να πάρει το σωστό το δρόμο. Αφού λοιπόν θέλει να πάρει το σωστό το δρόμο, εγώ είμαι εδώ, δύο παράκλητους έχω, τη μία δουλειά έχουν να κάνουν, ο ένας είναι στον ουρανό και παρακαλάει για τους αμαρτωλούς, ο άλλος είναι κάτω εδώ στη γη, μας έχει περικυκλώσει αυτό παράκλητος αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός στον ουρανό, το Πνεύμα το Άγιο εδώ κάτω στη γη, μας έχει περικυκλώσει με αγιότητα και καθαρότητα, για να μπορούμε εκεί που τα κάναμε εμείς λάθος, να μας διορθώνει και να στεκόμαστε πάλι και να περπατάμε στο θέλημα του Θεού. Όμως είναι απαραίτητο να ακούγεται μέσα στην Εκκλησία και στο κήρυγμα του Λόγου τα λάθη που μπορεί να κάνουμε και τον τρόπο το λαθασμένο που μπορεί να περπατήσουμε. Γιατί? Γιατί θα γλιτώσουμε πολλά προβλήματα στη ζωή μας, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός και ο Λόγος του Θεού πάντοτε επισημαίνει ότι εάν περπατάτε σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα μου, θα σας ευλογώ, θα είστε κάτω από τις πτέρυγές μου, θα σας προστατεύω, θα είμαι μαζί σας, θα σας φιλάω. Δηλαδή μας το επισημαίνει. Γιατί ζούμε σε ένα περιβάλλον με αντίξιες συνθήκες. Αν λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον με τις αντίξιες συνθήκες που δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε μπροστά μας, δεν ξέρουμε ποιες παγίδες υπάρχουν, δεν ξέρουμε τι σκοπούς έχει ο εχθρός, δεν ξέρουμε τι πολέμους θα συναντήσουμε και αν έχουμε την ικανότητα και τη δύναμη να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την ένταση του πολέμου, δεν το ξέρουμε. Αυτά τα ξέρει ο Κυριός μας. Έρχεται λοιπόν να μας κάνει την εκπαίδευση, ώστε να είμαστε έτοιμοι να έχουμε διορθώσει τα δικά μας λάθη, τα ελαττώματα, και να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το δικό του αγώνα. Αυτό λοιπόν το σημερινό μάθημα έκανε ένα πρόλογο, με την έννοια ότι ήθελα να συγκεντρώσω λίγο τη λογική και το πνεύμα των μαθημάτων σε μια κατεύθυνση η οποία λέει, αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το λάθος, αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, έτσι πρέπει να περπατάμε, και ο καθένας όταν πάρει τις σωστές αποφάσεις και προβλήματα θα γλιτώσει, αλλά και ευλογία μεγάλη θα κερδίσει από την χαρά που θα λάβει ο ουρανός για το περπάτημα το δικό του ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Θα μιλήσουμε σήμερα για τη φιλαργυρία, αδελφοί. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο προβληματίζει ανά τους αιώνες όλους τους ανθρώπους. Για τον πλουτισμό, τον άδικο πλουτισμό, για τη φιλαργυρία, για την επιθυμία του ανθρώπου για τα χρήματα και για το στραβό περπάτημα που θα μπορούσε να πάρει ο καθένας, είτε χριστιανός είναι είτε μη χριστιανός. Το λέω έτσι για να τους βάλω όλους μέσα. Υπάρχει η κατηγορία των χριστιανών και η κατηγορία των μη χριστιανών. Δηλαδή αυτοί που ούτε καν ασχολούνται, δεν θέλουν, δεν ενδιαφέρονται και είναι από την άλλη μεριά και κάνουν τη ζωή τους. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Ο ένας όμως ξέρει τον κίνδυνο, ο άλλος δεν τον ξέρει τον κίνδυνο. Ο χριστιανός ξέρει τον κίνδυνο, γιατί τον ενημερώνει το Ευαγγέλιο και ο Ιησούς Χριστός και ο ίδιος ο Πατέρας δια του Πνεύματος του Αγίου. Οι άλλοι όμως δεν ξέρουν τον κίνδυνο και έχουν ήδη πέσει μέσα στις παγίδες, τις οποίες έχει ετοιμάσει αυτό το πρόβλημα που έχει έρθει μέσα στις κοινωνίες. Διαβάζουμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη σελίδα 1053 στην επιστολή του Τιμωθέου την πρώτη, και διαβάζω από το κεφάλαιο 6, από το 6 εδάφιο. Είναι σαν τη βάση μας, θα έλεγα, για να πατήσουμε να μιλήσουμε το μάθημά μας για το κομμάτι της φιλαργυρίας και του πλουτισμού. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρχίας, διότι δεν αφέραμε ουδέν εις τον κόσμο, φανερώει ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομεν τι, έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσει, πίπτουσι εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς, ανοήτους και βλαβεράς. Έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρο και απώλεια, διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν τινές ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Θα σταθώ λίγο εδώ πέρα, γιατί είναι ένα φοβερό σημείο. Πολλές φορές λέμε ότι οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει συνθήκες για να μπορέσει κάποιος να ανοίξει την καρδιά του, να μιλήσει, να βρει στα προβλήματά του λύσεις. Έχουν δημιουργήσει τους ιατρικούς όρους για τους γιατρούς, οι ψυχολόγοι, δηλαδή οι άνθρωποι που μιλάνε και λένε για τα πράγματα της ψυχής μας, και υπάρχουν οι άνθρωποι που πάνε να δουν τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του και από πού προέρχονται τα προβλήματα. Όμως, αδελφοί, εμείς έχουμε ένα βιβλίο, το οποίο είναι βιβλίο Άγιο, είναι το βιβλίο του Θεού, το οποίο μέσα έχει αλήθειες, κουβαλάει αλήθειες, είναι ένα βιβλίο που έχει μόνο αλήθειες. Και επειδή είναι το βιβλίο της αλήθειας, πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι ανοίγοντας αυτό το βιβλίο θα δει την αλήθεια. Το ότι θα δει την αλήθεια δεν σημαίνει ότι θα δει τον καλό του εαυτό πάντα. Ότι θα δει και τον κακό του εαυτό. Είναι στιγμές που ανοίγουμε το Ευαγγέλιο και βλέπουμε τον κακό μας εαυτό. Εγώ όταν ξεκίνησα και διάβαζα το Ευαγγέλιο, ένα πράγμα συνειδητοποίησα, ότι εγώ δεν ανήκω εκεί μέσα. Δεν κολλάω πουθενά. Ό,τι λέει ότι είναι λάθος, το κάνω. Το έχω σκεφτεί, το έχω κάνει, μου έχει περάσει από το μυαλό, το κουβαλάω μέσα μου, ξέρω τι εννοεί, δεν ανήκω σε αυτό το αντικείμενο. Και αυτό είναι που με έκανε να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι αυτό το βιβλίο, εάν θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό το αγάπησα. Δεν το αγάπησα γιατί με τρομοκρατεί και μου δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα ότι δεν είμαι καλός και ότι είμαι αμαρτωλός και ότι θα πάω στην κόλαση εάν δεν ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό. Κατάλαβα ότι έχω ένα βιβλίο στα χέρια μου που, αν θέλω να κάνω το σωστό, μου δίνει πάντοτε τη σωστή κατεύθυνση, μου δίνει πάντοτε λύσεις και πάντα υπάρχει κάτι που αναφέρεται στο πρόβλημα που κουβαλάω μέσα μου, είτε στη σκέψη μου, είτε στη συμπεριφορά μου, είτε το κουβαλάω εν αγνία μου πολλές φορές. Το λέω γιατί δεν είναι στην αίσθηση τη δική μου ότι είμαι σε άγνοια. Πάντα ο άνθρωπος καταλαβαίνει τα λάθη του και τις αδυναμίες του, είτε λίγο είτε πολύ αντιλαμβάνεται ποιο είναι το πρόβλημά του, και έρχεται όμως το φως αυτό να φωτίσει όλες τις ψυχές της καρδιάς, του μυαλού και της ψυχής του ανθρώπου. Τα φωτίζει όλοι, αδελφοί. Γι' αυτό λέει, όταν ήρθε το φως, υπήρχε η κατηγορία των ανθρώπων που ήρθανε στο φως, δηλαδή φανερώθηκε το πρόβλημα, είσαι φιλάργυρος. Και έρχεσαι και εσύ λες τώρα, ω, είμαι φιλάργυρος. Είσαι πόρνος. Έρχεται σε, ω, είμαι πόρνος, πω τι θα κάνω. Είσαι δολοφόνος. Και λες εσύ, το φως λέει ότι είμαι δολοφόνος. Τι να κάνω. Και τι κάνεις, αντί να πας να κρυφτείς στο σκοτάδι, να μαζευτείς και να πεις, με κατηγορεί, δεν με θέλει, δεν με αγαπάει, μου λέει ότι είμαι ο χειρότερος, και να κρυφτείς στο σκοτάδι και να συνεχίσεις να κάνεις τη ζωή σου. Με θάρρος βγαίνεις στο φως και λες, Κύριε, ό,τι λες είμαι. Το καταλαβαίνω, δεν είμαι καλός, μου λες την αλήθεια, έχω δεθεί χειροπόδαρα με όλα τα λάθη που έχω κάνει, μπορείς να με ελευθερώσεις. Αυτοί είναι που έρχονται στο φως, αδελφοί. Δεν είναι οι καλοί άνθρωποι. Είναι οι κακοί άνθρωποι που καταλάβανε ότι αν έρθουν στο φως και στην αλήθεια θα ελευθερωθούν και θα πάρουν χάρη από το Θεό για να συνεχίσουν να περπατάνε με βοήθεια για να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γιατί όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι τι, της εικόνας του Υιού αυτού, ο οποίος είναι Άγιος, είναι καλός, έχει τον καλύτερο θα λέγαμε χαρακτήρα ανθρωπίνος, γιατί αυτός είναι που ευαρέστησε το Θεό κατά πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που να δυσαρέσει το Θεό στο χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και όταν έρχεται αυτός που έκανε το τέλειο έργο κάτω εδώ στη γη και μας συμβουλεύει, δεν είμαστε στη θέση να του πούμε γιατί μας τα λες αυτά, γιατί μας κατηγορείς, αλλά σκύβουμε το κεφάλι, ταπεινωνόμαστε και λέμε Κύριε συγχώρεσέ μας, έχεις δίκιο, εσύ έχεις δίκιο, δεν έχω εγώ, εσύ τα λες σωστά, δεν τα λέω εγώ, εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνω, δεν ξέρω εγώ, πες μου σε παρακαλώ τι βλέπεις πάνω μου. Ξέρετε αδελφοί, πολλές φορές και καμιά φορά το ακούω και τρομάζω κι εγώ ο ίδιος, λέμε πολλές φορές στο Θεό, Κύριε δείξε μου την καρδιά μου, δείξε μου τι έχω μέσα μου, δείξε μου τι κουβαλάω, δείξε. Άμα ο Θεός ερχόταν κάθε φορά και μας έδινε την καρδιά μας, ξέρετε αδελφοί, δεν είμαστε και το καλύτερο περιβάλλον, το πιο άγιο, και το κουβαλάμε μέσα μας και λέμε Κύριε εγώ είμαι εντάξει, δείξε μου για να νιώσω και άνετα. Θα σου δείξει προβλήματα. Ξέρετε ότι άμα κάτσω δίπλα σε έναν άγγελο, εγώ, και κάτσω δίπλα σε έναν άγγελο και του πω του Θεού συγκρινέ μας, ξεκινάει από τον άγγελο, στους αγγέλους του βρίσκει ελαττώματα. Εάν στον άγγελό του βρίσκει ελαττώματα και έρθει σε μένα, τι θα βρει? Θα έπρεπε να ανοίξω ένα λάκκο να χωθώ μέσα. Αυτό λέει ο χίλια πράγματα του λέει να με ρωτήσεις και στα χίλια δεν μπορώ να σου απαντήσω. Στην αρχή νόμιζα ότι μπορούσα. Αλλά τώρα που σε είδα και τώρα που στάθηκα απέναντί σου, κατάλαβα ότι δεν μπορώ ούτε ένα στα χίλια να σου απαντήσω, γιατί με ξέρεις πολύ καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ τον εαυτό μου. Με ερευνάς και στην καρδιά, με ερευνάς και στους νεφρούς, ερευνάς την ψυχή μου και βλέπεις τι κουβαλάω και αυτά που έχεις δει και δεν σου αρέσουνε, με ωραίο τρόπο έρχεσαι να με βοηθήσεις να τα διορθώσω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κυρία μου. Ταπεινώνω, ενθάκω και σποδώ τον εαυτό μου ενώπιον σου. Αυτό κάνουν αυτοί που έρχονται στο φως. Και γι' αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού αδελφοί, δεν είναι η λογική μας να δημιουργήσουμε μια εκκλησία η οποία θα είναι μόνο ευαγγελιστικά κηρύγματα και θα λέει δόξα Κύριε, ευχαριστούμε, αλληλούια, όλοι θα πάμε στον ουρανό, ελάτε να μπούμε όλοι στον ουρανό, ελάτε όπως είστε, ελάτε να σωθείτε, ελάτε να... Δεν είναι αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι έλα, όχι όπως είσαι, έλα όπως είσαι, αλλά διόρθωσε αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό. Γιατί πολλές φορές πίσω από τα μάξια έχω δει πολλά εδάφια που λέει έλα ο Κύριος όπως είσαι, ο Κύριος σε καλεί. Όπως είσαι. Εντάξει, όπως είναι θα έρθει, αλλά δεν πρέπει να διορθώσει. Μπορεί να έρθει όπως είναι, δεν πρέπει να τα αλλάξει. Δεν μπορεί να έρθει όπως είναι και να κουβαλήσει την αμαρτία του μέσα στο περπάτημα της πίστης του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός αμέσως θα καυτηριάσει τα κακό σκήμενα. Όχι γιατί δεν τον συμπαθεί ή γιατί δεν τον θέλει, δεν τον αγαπάει, αλλά θα του επισημάνει το πρόβλημα, γιατί σου λέει εγώ παιδί μου πέθανα για να πας στον πατέρα μέσα να μπεις, εγώ έδωσα έναν αγώνα για να καθαριστείς και να μπεις μέσα. Άμα δεν ξέρεις τι είσαι μολύνη και τι σου δημιουργεί πρόβλημα και τι είναι αυτό που γίνεται λάθος στη ζωή σου, θα είναι δική μου ευθύνη εάν δεν σε ενημερώσω. Φανταστείτε να πάει κάποιος με την αμαρτία του στον πατέρα και να πει εγώ πατέρα γιατί με διώχνεις, δέστε τον και διώχτε τον έξω, ήρθε με τη δική του δικαιοσύνη. Ναι, αλλά γιατί με διώχνεις, κανένας δεν μου είπε ότι εγώ έκανα λάθος, κανένας δεν μου είπε ότι δεν τα έκανα σωστά, γιατί με αδικείς εμένα, γιατί δεν με αδικείς, κανένας δεν με ενημέρωσε. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός αδελφοί και λέει Παιδάκι μου, του λέει, διάβασες το Ευαγγέλιο? Ναι, το διάβασα. Δεν σε ενημέρωσε κανένας ότι κάποια πράγματα είναι λάθος και κάποια πράγματα είναι σωστά? Ναι, αλλά δεν τα πίστευα όλα. Μην τα κάνουμε και όλα. Μην τα θεωρήσουμε αλήθεια και όλα. Ό,τι μας καργαλίζει την ακοή. Το ξέρετε ότι υπάρχουν εκκλησίες που υπάρχουν μέσα άνθρωποι άλλης σεξουαλικότητας και άλλης πίστης και άλλης... Υπάρχουν εκκλησίες του Χριστού, αδελφοί. Τι λες τώρα? Δεν έχει ανοίξει ποτέ Ευαγγέλιο? Ή τη μισή σελίδα την έχει σκίσει και έχει διαβάσει την άλλη μισή? Τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνει κάποιος όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο? Και γι' αυτό, αδελφοί, όταν κάνουμε τα μαθήματα, δεν τα κάνουμε για να κατηγορήσουμε ένας τον άλλον, ούτε για να πούμε πόσο καλός είμαι εγώ και εσύ είσαι κακός και εγώ πρέπει να σε διορθώσω και εσύ πρέπει να με διορθώσεις. Στο Λόγο του Θεού στεκόμαστε όλοι και διορθώνουμε τον εαυτό μας ακούγοντας τις αλήθειες. Και αυτό είναι το κήρυγμα. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος και μιλάει στον Τιμόθεο και του λέει, επειδή ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαφθαρεί με τον πλούτο, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε την λογική του Αποστόλου όταν το επισημαίνει στον Τιμόθεο. Υπάρχει διαφθορά από τον πλούτο και δεν είναι μόνο οι άπιστοι, είναι οι χριστιανοί. Θα υπάρξουν, όχι μόνο υπήρξαν, αλλά θα υπάρξουν άνθρωποι που ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού και λόγω πλουτισμού θα καταστρέψουν ζωές. Λόγω της επιθυμίας για το χρήμα καταστρέφουν ψυχές. Και δεν είναι μόνο αυτό, διαλύουν εκκλησίες, διαλύουν οικογένειες. Αυτό το ξέρει το Ευαγγέλιο, το ξέρει ο Χριστός, το ξέρει το Πνεύμα το Άγιο. Και γιατί έρχεται να το επισημάνει? Γιατί σου λέει, αν δεν προσέξεις από την αρχή, θα πέσεις σε τόσο μεγάλη παγίδα που δεν θα μπορείς να ξεφύγεις καθόλου. Και έρχεται λοιπόν στον χριστιανό και του επισημαίνει τη βασική αρχή της ζωής του. Τη βασική αρχή της ζωής του. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρχίας. Μεγάλος πλουτισμός. Θέλω να πλουτίσω. Ναι, μπορείς να πλουτίσεις. Μπορείς να πλουτίσεις και φυσικά, μπορείς να πλουτίσεις και πνευματικά. Σου επισημαίνω ότι μεγαλύτερος πλουτισμός είναι ο πνευματικός πλουτισμός, ο οποίος είναι να σέβεσαι το Θεό, να αγαπάς το Θεό εξ όλης ψυχής, δυνάμειος, διανοίας και καρδίας και να είσαι αυτάρκης στη ζωή σου με αυτά που σου δίνει ο Θεός. Δηλαδή να σέβεσαι τις ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή σου. Αδελφοί, ένα πράγμα έχω παρατηρήσει και θα το πω στην αρχή του μαθήματος. Έχω παρατηρήσει ότι αν κάποιος αποφασίσει, σε όποια οικονομική κατάσταση κι αν είναι, είτε πλούσιος, πολύ πλούσιος, λίγο πλούσιος, μεσαίο πλούσιος, οικονομικά εύπορος, άνετος, εάν όμως κάποιος πει, αποφασίσει ότι εγώ θέλω να εργαστώ για τον Κύριο, η πρώτη κίνηση που κάνει ο Ιησούς Χριστός είναι να του πάρει τα λεφτά. Δηλαδή να του πει, με τα χρήματα δεν έχουμε καμία σχέση. Θα αρκίσεις αυτά που σου δίνω εγώ και θα ακολουθείς αυτά που σου λέω εγώ. Εάν λοιπόν θέλεις να κάνεις το δικό μου θέλημα, σου παίρνω το στήριγμά σου, γιατί είναι ένα στήριγμα και θα το δούμε στο μάθημα, και θα στηρίζεσαι μόνο σε μένα. Η αυτάρκεια μεταευσεβίας είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι η πρακτική εφαρμογή του Ευαγγελίου όταν έρχεσαι στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές να δείτε, εάν κάποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, ακόμα και πλούσιος να είναι, σιγά σιγά αντιμετωπίζει προβλήματα οικονομικά και χάνει τη δυνατότητα και το θάρρος του στα χρήματα. Γιατί όταν θέλει ο Θεός να εργαστεί με κάποιον, θέλει να του βγάλει από πάνω του το στήριγμα αυτό. Γιατί είναι ένα δεκανίκι το οποίο του καταστρέφει την εμπιστοσύνη στο Θεό. Του καταστρέφει τη σχέση του με το Θεό και σου λέει, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε έτσι. Πρέπει να είστε απόλυτα συνδεδεμένοι μαζί μου. Γι' αυτό στους μαθητές είπε ότι πρέπει να εμπιστεύεστε εμένα κατά πάντα. Δεν θα κουβαλάτε τίποτα, δεν θα παίρνετε τίποτα, δεν θα έχετε χρήματα πάνω σας, θα εμπιστεύεστε εμένα κατά πάντα, γιατί αν έχετε πάρει απόφαση να είστε δικοί μου μαθητές και όχι μαθητές των ανθρώπων, δικοί μου μαθητές, εγώ θέλω πλήρη εμπιστοσύνη. Εάν δεν έχετε πλήρη εμπιστοσύνη, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Θέλω να σας στέλνω κάπου χωρίς να έχετε στο μυαλό σας αν κουβαλάτε πορτοφόλι ή πιστωτική κάρτα ή κάτι δεύτερο για να κάνετε τη δουλειά σας, και θέλω να είστε έτοιμοι να ακούσετε το τι θα σας πω. Εάν λοιπόν αποφασίσετε να με ακολουθήσετε, πρέπει να αδειάσετε από τα στηρίγματα που έχετε. Γι' αυτό είχε έρθει και στον πλούσιο τον Αιανία, ο οποίος του είπε ότι εγώ θέλω να μπω μέσα στη βασιλεία. Αλλά ήταν πλούσιος ο άνθρωπος και του είπε: πούλησε τα όλα όσα έχεις. Θα ξανααναφερθούμε στο θέμα αυτό. Αλλά η βασική αρχή του Ιησού Χριστού είναι: πούλησε τα όλα. Δηλαδή, βγάλε τα στηρίγματά σου. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να κουβαλάει χρήματα ή να έχει περιουσία ή να έχει χωράφια ή να έχει δούλους και δούλες ή να έχει ένα ωραίο σπίτι ή να έχει μια άμαξα ωραία. Του είπε ότι αν θες να δουλέψεις μαζί μου και θες να με ακολουθήσεις, η δική μου τακτική είναι: πρέπει να αποφασίσεις ποιον κύριο θα δουλέψεις. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους, έναν κύριο θα δουλεύεις, ή εμένα θα ακολουθείς, ή το μαμονά της αδικίας θα ακολουθείς. Εάν λοιπόν αποφασίσεις να ακολουθείς εμένα, πούλησε τα όλα όσα έχεις και ακολούθησέ με. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό, γιατί κουβαλούσε την εμπιστοσύνη και το θάρρος σε πλούτο, ο οποίος είχε προέλθει, θα λέγαμε, όχι από σκληρή εργασία και τσάπα και γκασμά, αλλά είχε προέρθει από κληρονομιά, είχε προέρθει από συναλλαγές, είχε προέλθει από συγγένειες, είχε προέλθει από πολλά πράγματα αυτός ο μέγας πλουτισμός. Δεν είναι εύκολο να έρθει ένας μέγας πλουτισμός, είχε πλούτη πολλά αυτός ο νεαρός σε μια μικρή ηλικία, εάν κάτι δεν το έχει στηρίξει, δεν το έχει βοηθήσει. Από κάπου τα βρήκε. Κάποιος του τα έδωσε. Από κάπου ξεκίνησε. Δεν είναι απλό το πράγμα. Δεν ξεκίνησε 20 χρονών, δούλευε και έκανε μια μεγάλη περιουσία. Κάτι έγινε. Και γι' αυτό λοιπόν τα στηρίγματα αυτά ήθελε να τα γκρεμίσει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί? Γιατί η αρχή του Ευαγγελίου είναι μέγας πλουτισμός. Άρα λοιπόν σου λέει ότι πρέπει να αποφασίσεις σε ποιο τομέα θες να πλουτίσεις. Και εδώ είναι η μεγάλη απάντηση, αδελφοί. Σε ποιο τομέα θέλω να πλουτίσω? Θέλω να γίνω μεγάλος και τρανός, με οικονομική άνεση, με πλούτη και με εξουσία πάνω σε αυτά τα πλούτη που θα έχω, με χρήματα, δούλους, δούλες, ανθρώπους που να δουλεύουν για μένα, να δίνω εντολές και να εξουσιάζω στον κόσμο αυτό. Τι θέλω? Θέλω αυτό. Γιατί αν θέλω αυτό, θα πάω προς αυτή την κατεύθυνση. Ή θέλω έναν πλουτισμό ο οποίος είναι πνευματικός, μου δίνει δύναμη στη σχέση μου με το Θεό, φέρνω καρπό στον Κύριο, γιατί αυξάνει αυτός ο πλουτισμός ο πνευματικός με όλα τα εργαλεία που μου δίνει ο Κύριος να εργαστώ, το Πνεύμα το Άγιο, το Λόγο Του, τις εντολές Του, την καθοδήγησή Του, την κατεύθυνσή Του και την πρόνοια Του. Αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχει πρόνοια ο Θεός, μεριμνάει για μας. Είναι ο Θεός ο οποίος μεριμνάει για κάθε στιγμή της ζωής μας. Δεν πρόκειται να μας αφήσει αν έχουμε εμπιστευτεί στα χέρια τα δικά Του. Και το λέω με πάσα βεβαιότητα, γιατί όλα όσα λέμε στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι εμπειρίες. Είναι εμπειρίες ζωής. Εμπειρία ζωής δική σου, εμπειρία ζωής δικής μου, εμπειρία μέσα από το Λόγο του Θεού, και όλα αυτά μαζεύονται σε μια μεγάλη αλήθεια που λέει ότι αν εμπιστευτείς το Θεό, ο Θεός δεν θα σε αφήσει ποτέ. Και μέγας πλουτισμός πνευματικός είναι η ευσέβεια με τα αυταρχίας. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε καταλάβει το κόνσεπτ, και το λέω έτσι γιατί είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ έξω στους ανθρώπους, δεν έχουμε καταλάβει δηλαδή τη διαδικασία, το τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να πλουτίσει πνευματικά, έρχεται το Ευαγγέλιο και σου παραθέτει τις δύο βασικές αρχές, τα δύο στηρίγματα, που σου λέει για να περπατήσεις και να κάνεις το θέλημα του Θεού και να πλουτίσεις, να μπεις πλουσίος. Τι σημαίνει να μπεις πλουσίος μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών? Γιατί είναι ο όρος για να μπω μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών? Γιατί αν αποφασίσω να λειτουργήσω με τον όρο του πνευματικού πλουτισμού, πρέπει να πατήσω πάνω στην ευσέβεια και στην αυτάρκεια. Δηλαδή να μπορώ να δοξάζω το Θεό σε οποιαδήποτε συνθήκη, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, Εγώ έχω μάθει και να πεινάω, έχω μάθει και να χορταίνομαι, έχω μάθει να περισσεύομαι, έχω μάθει να υστερούμαι. Δηλαδή να πατήσω πάνω στην αυτάρκεια, που σημαίνει να είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος σε οποιασδήποτε συνθήκες, να μην γκρινιάζω, να μην τα βάζω με το Θεό, να μην τον κατηγορώ, να μην έρχομαι σε αντιπαράθεση μαζί του, να μην στεναχωριέται η ψυχή μου εάν κάτι δεν πάει καλά, αλλά να ελπίζω ότι ο Θεός, αυτό που μου έχει υποσχεθεί ότι θα είναι μαζί μου πάσα στα σημέρα της ζωής μου, εάν εκτελέσω το δικό του θέλημα, θα το κάνει και το δικό του μέρος είναι καλύτερο από το δικό μου. Εάν εγώ αποφασίσω να λειτουργήσω αυτόνομα, θα χάσω την ευκαιρία να δω το χέρι του Θεού στη ζωή μου και να δω το πώς λειτουργεί ο Κύριος. Και ευσέβεια σημαίνει ότι αντιμετωπίζω το Θεό με σεβασμό. Δηλαδή σέβομαι την άποψή του, σέβομαι τη γνώμη του, σέβομαι το τι κάνει μες στη ζωή μου και σέβομαι τις αποφάσεις του. Γιατί από τη στιγμή που γνώρισα ότι ο Θεός με έχει αναλάβει, όλες οι μέρες είναι στα χέρια του. Όλες οι μέρες είναι στα χέρια του. Δεν είμαι τη μία μέρα μαζί του και την άλλη μακριά του. Κάθε μέρα είμαι μαζί του. Άρα, αν κάθε μέρα είμαι μαζί του και αυτός είναι μαζί μου, πρέπει να σέβομαι τις αποφάσεις που παίρνει για μένα. Ό,τι έρχεται μπροστά μου, προετοίμασε έργα αγαθά για να περιπατήσουμε σε αυτά, δηλαδή ό,τι φέρνει μπροστά μου, πρέπει να το αντιμετωπίζω με αυτή τη λογική. Ότι ο Θεός ξέρει, ότι ο Θεός δοκιμάζει την δική μου στάση ζωής για να μπορέσω να διορθώσω τα κακό κείμενά μου και να πάρω και το βραβείο της ανοκλήσεως στο τέλος. Να πάρω και ένα μισθό, να πάρω και ένα καρπό, ο καρπός μου να μείνει για να μπορέσω να αυξηθώ και να πλουτίσω πνευματικά. Τι γίνεται όταν αυξάνω πνευματικά? Πλουτίζω και αυτός ο θησαυρός μένει. Κρατάω στην άκρη, βάζω καβάτζα πνευματική. Γιατί όταν θα έρθει ο Κύριος, δεν θα πάω με άδεια χέρια. Θα πάω με ένα πλούτο ο οποίος είναι πνευματικός και ο οποίος αξίζει πάνω στον ουρανό. Δεν αξίζει εδώ κάτω στη γη, αξίζει όμως στον ουρανό. Εάν λέει ότι θησαυρίζεται επί της γης, που σημαίνει ότι υπάρχει ο θησαυρισμός επί της γης, είναι ο πλούτος επί της γης και είναι και ο θησαυρισμός, ο θησαυρός στον ουρανό. Άρα κάνω πράγματα για τον ουρανό και κάνω πράγματα για τη γη. Αν λοιπόν κάνω πράγματα για τη γη, να ξέρω ότι μπορεί να κερδίσω προσωρινά, αλλά θα χάσω πολλά περισσότερα στα πνευματικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε και μας το λέει το Ευαγγέλιο. Σου λέει, παιδάκι μου, το ένα τραβάει από το άλλο. Δηλαδή όσο πλουτίζεις τη γη, τόσο σου τραβάει από τον πλούτο το πνευματικό. Όσο πλουτίζεις τον ουρανό, τόσο χάνεις από τον πλούτο της γης. Είναι σαν συγκοινωνούν τα δοχεία που το ένα τραβάει από το άλλο. Δηλαδή, εάν γεμίζει ο πνευματικός πλούτος, αδειάζει ο φυσικός. Και αν γεμίζει ο φυσικός, αδειάζει ο πνευματικός. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση αυτή, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτή η αλήθεια που λέει ο Ιησούς Χριστός είναι μεγάλη. Άρα λοιπόν, όταν θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού και να είμαι σωστός και να περπατήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πρέπει να πάρω μια απόφαση ότι εγώ επιλέγω τον πλουτισμό ο οποίος είναι για τον ουρανό, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον φυσικό πλουτισμό, μεγάλος, ο οποίος έχει να κάνει με την ευσέβεια, πατάω το ένα πόδι, η οποία προέρχεται με την αυτάρκεια, μαζί με την αυτάρκεια. Δηλαδή, περπατώντας αυτή τη γη, δείχνω το σεβασμό μου στον Πατέρα Θεό, στο Θεό, στον Κύριο, για τις αποφάσεις του, για τα πράγματα που μου φέρνει μπροστά μου, για τις ανάγκες μου, για τις ελλείψεις μου, για όλα αυτά που θα χρειαστώ και θα πρέπει να με καλύψει ο Κύριος, και να θεωρώ ότι αυτά που έχω είναι σημαντικά. Έχω λίγο νερό, σημαντικό. Έχω λίγο ψωμί, σημαντικό. Γι' αυτό και η προσευχή είναι τον άρτον ημών των επιούσων. Τι άρτο, Κύριε. Μήπως να ζητήσω πολυτελείας φρατζολίτσα, η οποία είναι λίγο πιο ακριβή από το η κρυθαρένια, και να τρώω καλύτερα από τον διπλανό μου? Ξέρετε, αδελφοί, ακόμα και στα πολύ μικρά μπορεί να κάνεις τη διαφορά. Λέει, οι άνθρωποι πεινάνε, λέγανε σε μια βασίλισσα, Και η απάντηση, γιατί δεν τρώνε, λέει, παντεσπάνι. Δεν είχαν ψωμί. Και του λέει, γιατί δεν τρώνε παντεσπάνι. Σου λέει, και αυτό ψωμί είναι, με αλεύρι γίνεται. Γιατί οι επιλογές, ακόμα και στο μικρότερο, μπορεί να είναι ο πλουτισμός. Δηλαδή να φάω καλύτερο ψωμί, να φάω πιο. Ξέρετε, παλιά τα ψωμιά ήταν καρβέλια, κρυθαρένια, σκούρα, μαύρα. Μετά κάποια στιγμή τα κάνανε όλα άσπρα. Και όταν πήγαινε στο φούρνο για να πάρεις καλό ψωμί, θεωρούσουν ότι είχες. Έπαιρνε το πολυτελείας. Εγώ το θυμάμαι. Θέλω μία φρατζόλα πολυτελείας, λέγαμε. Το έλεγε η μάνα μου, η γιαγιά μου. Πάρε πολυτελείας. Ξέρετε τι ήταν το πολυτελείας? Ένας αφρός. Ο οποίος ήταν μαλακός, ξεροψημένο και μέσα ήταν αφρός. Και μετά κάποια στιγμή ανακαλύψαν ότι το πολυτελείας δεν είναι υγιεινό. Και πρέπει να ξαναγυρίσουν στο κρυθαρένιο και στο πολύσπορο και στο να βάλουμε ένζυμα και να φάμε το ψωμάκι το μαύρο, το οποίο ήταν το χωριάτικο. Γιατί άλλαξε η νοοτροπία του κόσμου, αδελφοί. Θέλω να είμαι καλύτερος, θέλω να έχω πιο πολλά, θέλω να πάρω πιο καλό ψωμί. Γιατί ακόμα και στο ψωμί καμιά φορά φαίνεται η διαφορά. Η διαφορά φαίνεται σε όλα, αδελφοί. Φοράς καλύτερο ρούχο, πιο ακριβό, παίρνεις πιο ακριβό αμάξι. Έχεις πιο καλή πιστωτική κάρτα. Η δικιά μου είναι κίτρινη, η δικιά σου τι είναι? Χρυσή. Εσύ τι κάρτα έχεις? Μαύρη. Εσύ τι κάρτα έχεις? Βίζα. Διαφέρουμε, αδελφοί. Διαφέρουμε στον πλουτισμό, στην εμφάνιση, στο στυλ, στο περπάτημα, στα ρούχα, στη στάση ζωής. Και αυτό γιατί αποφασίζουμε αν θα είμαστε πνευματικά πλούσιοι ή σαρκικά πλούσιοι. Το αποφασίζεις. Και όταν το αποφασίζεις χωρίς να το καταλάβεις, το περπάτημά σου πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό σου λέει, εάν αποφασίσεις να πας προς αυτή την κατεύθυνση, θα χάσεις από την πνευματική σου, από τον πνευματικό πλουτισμό. Εάν αποφασίσεις να πας στον πνευματικό πλουτισμό, θα χάσεις από το φυσικό πλουτισμό. Τι θέλεις? Και λέει ο Απόστολος Παύλος, να ξέρετε, λέει, και να σας πω την πάσα αλήθεια, δεν εφέραμε ουδέν εις τον κόσμο. Όταν γεννηθήκαμε, δεν φέραμε τίποτα. Γεννήθηκες, τη μάνα σου. Της λες, μαμά, σου φέρα ένα δωράκι. Τι δωράκι μου φέρες, παιδί μου? Ψώνησα κάτι ρουχαλάκια και στάφερα για να μου τα βάλεις, ένα πάμπερς, μία πιπίλα, και σου φέρα ένα δώρο για να... Δεν φέρνει τίποτα το μωρό. Είναι ένα αδύναμο πλασματάκι, δεν κουβαλάει τίποτα, ούτε ρούχα ούτε τίποτα, και περιμένει από όλους να τρέξουν να το υπηρετήσουν. Γιατί? Γιατί δεν παίρνει τίποτα όταν έρχεται κάποιος στον κόσμο αυτό. Γυμνοί ήρθαμε και γυμνοί φεύγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποφασίζεις να πάρεις κάτι και να είναι δική σου απόφαση. Θα μου πεις, μα όταν λίγο πριν τελειώσει η ζωή μου, θα πω εγώ τι κουστούμι θα μου βάλουν και πώς θα με φτιάξουν. Ναι, αλλά δεν ξέρεις αν θα το κάνουν. Μπορεί να τους πεις βάλει αυτό το κουστούμι, αλλά να σου βάλουν ένα άλλο κουστούμι. Δεν το ξέρεις. Σε ντύνουνε, σε τακτοποιούνε, σε φτιάχνουνε. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν φέραμε τίποτα στον κόσμο αυτό. Ναι, αλλά όταν βγήκαμε στον κόσμο αυτό και δεν είχαμε τίποτα, ήμασταν χαρούμενοι, ήμασταν ευτυχισμένοι. Ξέρετε που έγκυται η χαρά του μωρού όταν βγαίνει στον κόσμο αυτό, αδελφοί? Στο ότι έπεσε στην αγκαλιά της μάνας του. Στο ότι έχει μια αγκαλιά να το γεμίσει αγάπη. Γι' αυτό και όταν βγαίνει το παιδί, το αφήνουν πάνω στη μανούλα του. Δεν το ενδιαφέρει τι θα φορέσει, τι θα ντυθεί. Δεν το ενδιαφέρει. Δεν ξέρει το παιδί από όλα αυτά. Το ενδιαφέρει η αγάπη. Ξέρετε τι θα πάρουμε μαζί μας όταν φύγουμε? Την αγάπη θα πάρουμε. Δεν φέρνουμε τίποτα. Πίστη, ελπίδα, αγάπη. Μεγαλύτερη δε τούτων είναι η αγάπη. Και πού θα την ξαναβρούμε την αγάπη? Πάνω στον ουρανό. Αυτό που έρχεται και αυτό που φεύγει είναι αυτό, αδελφοί. Και έρχεται ο Παύλος και λέει στον Τιμόθεο, μάθε λοιπόν, Τιμόθεε, και βάλ το καλά μες στο μυαλό σου, δεν φέραμε τίποτα στον κόσμο και είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τίποτα από αυτόν τον κόσμο πηγαίνοντας προς τον Θεό. Όταν πάει ο άνθρωπος στον Άδη, δεν κουβαλάει τίποτα μαζί του. Και όταν πάει στον ουρανό, δεν κουβαλάει τίποτα μαζί του. Δεν το παίρνει. Δεν παίρνει κάτι. Δεν παίρνει βαλίτσες. Είναι ένα ταξίδι που το κάνεις χωρίς αποσκευές. Και αν λοιπόν μάθεις ότι και σε αυτόν τον κόσμο είσαι χωρίς αποσκευές, χωρίς τίποτα μαζί σου, μόνο ο Θεός, τότε είναι πολύ πιο εύκολο το ταξίδι του προορισμού. γιατί νιώθεις ασφάλεια ότι εκεί που θα πας θα στα παρέχει όλα. Θα σου παρέχει σπίτι, θα σου παρέχει ρούχα, θα σου παρέχει τροφές, θα σου παρέχει παρέες, θα σου παρέχει ευλογία, θα σου παρέχει ανέσεις. Και επειδή το υπόσχεται από εδώ κάτω, πρέπει να καταλάβεις ότι αυτά εδώ κάτω δεν αξίζουν τίποτα. Ένας άνθρωπος το κατάλαβε, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος πίστεως, και σου λέει γιατί να φτιάξω σπίτια και βίλες και εξοχικά και πισίνες και μέσα στην έρημο να μην περνάω καλά. Γιατί να τα φτιάξω, περιμένω την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός που μου υποσχέθηκε, θα μείνω σε τσαντήρι και σε τσαντήρι θα συνεχίσω να μένω μέχρι να συναντήσω τον Κύριό μου. Γιατί έχει συνειδητοποιήσει τι είναι ο πλουτισμός, τι πρέπει να κάνει. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, εγώ στο βουνό θα πάω, φτάνει να είναι ο Θεός μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρουν τα πηγάδια, δεν με ενδιαφέρουν τα ποτάμια, δεν με ενδιαφέρουν οι πηγές των υδάτων για να ζήσουν τα ζώα μου. Ας ψοφήσουν όλα. Αν ο Θεός είναι μαζί μου, θα με ευλογήσει και θα περπατήσω σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Και όπου πήγε τον ευλόγησε ο Θεός. Δεν τον άφησε ποτέ, αδελφοί. Γιατί κατάλαβε από την αρχή τι σημαίνει ευσέβεια, πίστη, αμεριμνησία, τι σημαίνει να αφήνεσαι στα χέρια του Θεού όταν ο Θεός σου λέει άσε παιδί μου τη ζωή σου στα χέρια μου. Και ούτε μπορούμε να φέρουμε τίποτα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να σκεφτόμαστε? Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα ασαρκόμεθα εις αυτά. Θα πρέπει να είμαστε αυτάρκης, αδελφοί. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, αυτά που μας καλύπτουν τις ανάγκες μας, πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη στο Θεό. Ας του πούμε ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ για τα ρούχα μας, ένα ευχαριστώ για τα φαγητά μας, ένα ευχαριστώ. Εμένα κάποτε ο Θεός, όταν του γκρίνιαξα και του λέω, κοίτα να δεις κυρία μου, εγώ παράτησα σπίτι, δουλειά, του το έλεγα και λίγο έτσι μελοδραματικά, για να τον πείσω, δεν ήξερα ποια είναι η σχέση μας τότε. Τα έλεγα λίγο μελοδραματικά, γιατί έφυγα από τη Χαλκίδα και ήρθα στην Αθήνα για να έρθω στην εκκλησία. Δεν είχε εκκλησία τότε. Και τότε ήταν να πάω σαν οδοντοτεχνίτης, μου λέγει ο πατέρας μου, θα σου φτιάξω εγώ φούρνους, θα σου κάνω αυτό, να ξεκινήσει εδώ, να κάνεις, γιατί είχα τελειώσει οδοντοτεχνίτης. Και επειδή δεν είχε εκκλησία στη Χαλκίδα, λέω θα πάω στην Αθήνα. Και του είπα, εγώ τα παράτησα όλα για σένα. Θέλω εκεί που θα πάω να είσαι μαζί μου και να με βοηθήσεις. Και η απάντηση του Θεού είναι ότι εγώ δεν θα σας αφήσω ποτέ. Δεν μ' άφησε ποτέ, αδελφοί. Δεν σας λέω λεπτομέρειες, αλλά δεν μ' άφησε ποτέ. Αφού φανταστείτε ότι το αμάξι που έχω τώρα, κάποια στιγμή είχα ανάγκη για αμάξια. Και όταν είχα ένα αμάξι, ένα καντέτ, το οποίο, σας το λέω έτσι γιατί κλείνουμε σε λίγο, λέω και μια ιστορία, είχα ένα καντέτ το οποίο ήταν παλιό, 20 χρονών και βάλε, ένα πράσινο, το οποίο ήταν σαράβαλο. Φανταστείτε ότι για να το διώξω από πάνω μου πήγα και το παρέδωσα στη μάντρα και στη διαδρομή έσπασε ο κινητήρας και τρέχα τα νερά, είχε τρυπήσει. Δηλαδή έβαζα νερό με το λίτρο για να φτάσω μέχρι τη μάντρα να το παρατήσω να φύγει από πάνω. Όταν λοιπόν του γκρίνιαξα και του λέω τι θα κάνω τώρα, λέω, έχω οικογένεια, δεν έχω αυτοκίνητο, και μου λέει το αυτοκίνητο θα στο δώσω εγώ από τη δουλειά σου. Και αυτό το αυτοκίνητο που έχω, το έχω από τη δουλειά μου, μου το είχαν δώσει δώρο επειδή δούλευα σε μια αποθήκη και κάποια στιγμή ήρθανε, είχα καλή θέση σε εκείνη την αποθήκη και έρχονται και μου λένε, έχουμε αποφασίσει, λέει, να δώσουμε δύο αυτοκίνητα σε υπεύθυνους εδώ των αποθηκών. Ένα είναι δικό σου, και με φωνάζουν στο γραφείο και μου δίνουν αυτοκίνητο. Εκεί που εγώ δεν είχα αυτοκίνητο, μπήκα σε ένα ολοκένουργιο και μου λένε θα σου πληρώνουμε και τη βενζίνη και τα διόδια. Και δεν είχα ούτε βενζίνη ούτε διόδια. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι μου γινότανε. Και όταν μου το είχε πει ο Θεός, δεν είχα καταλάβει τι μπορεί να είναι. Το ίδιο αυτοκίνητο το έχω τώρα, γιατί όταν έφυγα από εκείνη τη δουλειά είχα πάρει ένα εφάπαξ και κράτησα το αυτοκίνητο με τη μισή τιμή της αγοράς του αυτοκίνητου και το έχω δικό μου. Θα μου πεις τώρα πάλιωσα. Τώρα δεν με νοιάζει. Όμως αυτό που μου είπε ο Θεός είναι αυτό η αλήθεια. Μου λέει το αυτοκίνητο που θα σου δώσω θα είναι από τη δουλειά σου. Και μου χτύπαγε μέσα στα αυτιά μου, δεν είχα καταλάβει, αδελφοί. Και όμως έτσι το έκανε ο Θεός. με ενημέρωσε, το σχεδίασε, το εκτέλεσε και μου το έδωσε. Άντε τώρα αυτόν τον Θεό να του πεις έχω ανάγκη το ψωμί. Εδώ σου δώσε το κίνητο και δεν σου δώσε ένα καρβέλι ψωμί. Όπου και να σταθείς και να το πεις, θα καταλάβουν ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Και γι' αυτό έρχεται λοιπόν και λέει, έχοντες λοιπόν διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκούμεθα εις ταύτα. Δηλαδή να μας αρκούνε, να μην αγχωνόμαστε, να μην ταλαιπωριόμαστε, να μην αγωνιούμε, να μην λέμε τι θα γίνει αύριο, πώς θα τα βγάλω πέρα, έχω σήμερα να φάω, αύριο τι θα φάω. Ξέρετε, η μόνιμη μας ερώτηση, και το λέω καμιά φορά, συγγνώμη, αλλά έχουμε μια λάθος κατεύθυνση μέσα στο μυαλό μας. Σήμερα λέμε τι θα φάμε αύριο. Θα μου πεις, μα λέει παροιμία το φρονίμων, τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ναι, αλλά δεν έχω μαγειρέψει ακόμα για σήμερα. Και σκεφτόμαστε τι θα φάμε αύριο. Φάει σήμερα και σκέψου τι θα φας αύριο. Γιατί το μυαλό μας είναι, δεν έχω, θέλω το αύριο, το μεθαύριο, το αντιμεθαύριο, τι θα γίνει. Πρέπει να τα σχεδιάσω. Σχεδίασέ τα. Θα γίνει όπως τα λες. Όχι. Προφανώς όταν είσαι στα πράγματα του Θεού δεν γίνεται ποτέ όπως τα λες. Αλλά τα κανονίζει ο Θεός. Ας αρκούμεθα εις ταύτα, να είναι αρκετά και να είμαστε ευχαριστημένοι και να δοξάζουμε το Θεό και να λέμε σε ευχαριστούμε. Γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος, αδελφοί, και αυτό είναι το πρώτο, θα έλεγα, από τα μαθήματα που θα κάνουμε. Είναι μεγάλο το κεφάλαιο, αλλά θα κάνουμε 1-2 μαθήματα πάνω σε αυτό. Και έκανα αυτή την προετοιμασία για να κατανοήσουμε πώς ένας χριστιανός χρειάζεται να σκέφτεται για να μπορέσει να πάει στο επόμενο βήμα, να ελευθερωθεί από αυτό το βάρος της ανησυχίας. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάρος, είναι φορτίο αδελφοί. Θα βγει η δουλειά, θα έχω λεφτά, θα μπορώ να πληρώσω τον Νίκη, θα μπορώ να πληρώσω το ρεύμα, θα μπορώ να πληρώσω τη ΔΕΗ, ξέρω εγώ, τον ΟΤΕ, την ΕΙΔΑΠ, θα μπορώ, θα βγει, τι θα γίνει, αχ. Εντάξει. Όσο και αχ να κάνεις, ο Θεός θα τα αναλάβει. Πόσα αχ έκανες σήμερα, πόσες φορές βόγγιξες, θα γίνει κάτι? Εάν υπάρχει κάποια λύση, θα προέλθει από τον ίδιο τον Κύριο, αδελφοί. Τουλάχιστον για μας που έχουμε προεξοφλήσει ότι έχουμε αποφασίσει να πλουτίσουμε συν Θεό. Δηλαδή ο πλουτισμός συν Θεό είναι δεδομένος για μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλες κινήσεις. Θα πάμε στον Κύριο, θα του πούμε την ανάγκη μας και ο Θεός θα μεριμνήσει για αυτά που έχουμε ανάγκη. Έτσι λέει η Γραφή. Είναι ξεκάθαρο. Γιατί αλλιώς θα πέσουμε σε μεγάλες παγίδες. Όσοι δεν θέλουν συναπλουτώσει, δηλαδή όσοι ξεπερνάνε αυτό το όριο της διατροφής και των σκεπασμάτων, δηλαδή έχουν το σπιτάκι τους, το κρεβατάκι τους, το σκέπασμά τους, έχουν ζεστό σπιτάκι εκεί, κάθονται και προστατεύονται από το κρύο, το χιόνι και όλα αυτά, και έχουν και το φαγητό τους στο πιάτο, να λένε να δόξα στον Κύριο, να αρκούνται σε αυτά. Γιατί όσοι θέλουν το παραπάνω, τον πλουτισμό, δηλαδή έχω αυτά αλλά θέλω αυτά στα στην άκρη, είναι βασική, σταθερή, και πάμε λίγο να πάρουμε αυτά, άλλο ένα εκατοστάρικο, να το βάλω στην τράπεζα, να γεμίσει το ταμείο, να προσθέσω άλλο ένα, να τα κάνω 500 μέχρι το τέλος του μήνα και αρχίζω και καταγράφω πόσα θέλω να βάλω στην άκρη. Ο πλουτισμός αυτός, αδελφοί, σου δημιουργεί ένα πρόβλημα το οποίο αργότερα είναι μεγάλη παγίδα. Όσοι δεν θέλουν συναπλουτώσει, πίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς. Είναι πειρασμός, σε βάζει σε πειρασμό, πέφτει σε παγίδα και αποκτάς επιθυμίες πολλές, δηλαδή αρχίζεις και θέλεις πράγματα τα οποία δεν θα σε ωφελήσουν τις περισσότερες περιπτώσεις σε τίποτα. Ανόητες και βλαβερές. Επιθυμίες ανόητες και βλαβερές. Δηλαδή αρχίζεις και θέλεις πράγματα πλέον που ούτε καν θα μπορούσες να τα φανταστείς εάν δεν είχες τον πλούτο. Όταν κάποιος έχει λεφτά στο πορτοφόλι του, αδελφοί, σκέφτεται να κάνει πράγματα τα οποία δεν θα τα έχει σκεφτεί ποτέ. Δεν θα έχει σκεφτεί ποτέ κάποιος να πάρει μία Μαζεράτη αν ήταν φτωχός. Δεν πας στην Αφρική σε ένα παιδί που ζητάει να φάει και θα σου πει έχω όνειρο να πάρω μία Ντουκάτι. Δεν το ενδιαφέρει. Ούτε θα πάρω ένα κότερο.
ούτε θα μπω να ταξιδέψω στον Άρη για να δω πώς είναι το ταξίδι στον Άρη. Εγώ δεν έχω να φάω και θα πάω στον Άρη. Όμως ο πλούσιος που έχει δισεκατομμύρια, τα ταξιδάκια του στον Άρη μπορεί να τα έχει σκεφτεί να τα κάνει. Γιατί έχει τη δυνατότητα. Γιατί μπορεί. Γιατί του δίνεται η άνεση μέσα από τον πλουτισμό αυτό. Όμως όλη αυτή η άνεση έχει επιπτώσεις, έχει παγίδες, οι οποίες για τον άνθρωπο που δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά είναι παγίδες, επιθυμίες, ανόητες βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τον άνθρωπο και βυθίζουν τους ανθρώπους σε τι? Σε όλεθρο και απώλεια. Όλεθρος τι σημαίνει? Σημαίνει πλήρης καταστροφή και χάσιμο, απώλεια. Χάνει την ψυχή του, χάνει το μυαλό του, χάνει τις επαφές του, χάνει τους αγαπημένους του, χάνει... Τρελαίνεται ο άνθρωπος με τα λεφτά. Δεν του αρέσει το σπίτι του, δεν του αρέσει η γυναίκα του, δεν του αρέσουν τα παιδιά του, θέλει να ζήσει τη ζωή του. Τώρα που έχω λεφτά μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Είναι σε όλεθρο και απώλεια. Τα χάνει όλα πλέον μετά. Και το έχουμε ζήσει βέβαια, μην επεκταθούμε λεπτομεριακά σε αυτό. Αλλά η βασική αρχή είναι ότι ο άνθρωπος ξεκινώντας καταλήγει σε όλεθρο και απώλεια. Διότι ρίζα πάντων των κακών, και εδώ αυτό θέλω να το βάλουμε καλά, ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Όλα τα κακά που βλέπετε στον κόσμο, η καταστροφή της γης, η πολέμη, οι αδικίες, οι πείνες, οι καταστροφές που γίνονται, οφείλονται στην φιλαργυρία, αδελφοί. Δεν θα υπήρχαν όλα αυτά εάν οι 100 άνθρωποι, οι πάμπλουτοι του κόσμου, είχαν μοιράσει την περιουσία τους σε όλους τους υπολείπους. Ξέρετε, υπάρχουν 100 οικογένειες που έχουν μαζέψει όλο τον πλούτο της γης και διαχειρίζονται τον πλούτο της γης. Και όλοι οι άλλοι είναι σε ημιθανή κατάσταση. Θα το δούμε βέβαια στα άλλα μαθήματα τι λέει γι' αυτό. Αλλά δεν είναι θέλημα του Θεού. Ρίζα λοιπόν πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία την έσ κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί κάποιοι? Δεν μας λέει. Κάποιοι οι οποίοι άρχισαν να ωρέγονται. Έχουν όρεξη. Αντί να έχουν όρεξη να κάνουν τα πνευματικά, έχουν όρεξη να πλουτίσουν. Αντί να έχουν όρεξη να ασχοληθούν με το Θεό, έχουν όρεξη να βγάλουν χρήματα και να ανοίξουν λογαριασμούς στις τράπεζες. Αντί να έχουν όρεξη να φέρουν ψυχές, έχουν όρεξη να πάρουν μετοχές. Και τι κάνουν, λέει, απεπλανήθησαν από τις πίστεως, δηλαδή χάσανε τον προορισμό τους, χάσανε το περπάτημά τους, χάσανε τη στόχευσή τους και φύγανε από την πίστη την αληθινή και διεπέρασανε αυτούς με οδύνας πολλάς. Και το αποτέλεσμα είναι ότι μέσα στη ζωή τους δημιουργήσανε δυσκολίες, οδύνες, πόνους. Σου λέει γιατί, ποιος ο λόγος? Έχουν βάλει οδύνες πολλές και στεναχώριες τέτοιες που δεν θα τις είχαν εάν είχαν αποφασίσει ότι μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας. Αν λοιπόν κατανοήσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, δύσκολη βέβαια, γιατί σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε όλα μας δείχνουν το αντίθετο, όλα δείχνουν το αντίθετο, γιατί είναι ένας κόσμος στηριγμένος πάνω στα χρήματα, στηριγμένος πάνω στον πλούτο. Αλλά εάν καταλάβουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, αδελφοί, θα γλιτώσουμε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και θα χαιρόμαστε κάθε μέρα, γιατί ο Θεός ήρθε στη ζωή μας και μας έδωσε τη δυνατότητα να αφήσουμε τα πάντα στα χέρια Του και να τα αναλάβει Αυτός. Μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γίνονται γνωστά τα αιτήματά σας δια της προσευχής και της δεήσεως στον Κύριο, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Θα ψάλουμε έναν ύμνο και θα